Ještě jednou bych chtěl poděkovat Rosťovi, který si se mnou prohodil ten termín toho kázání, protože v tom srpnovém termínu jsme měli tu možnost s manželkou být v Paříži a říkám to proto, protože už vlastně v té Paříži jsem se rozhodl, o čem dnes tady budu mluvit. Už od té doby jsem o tom přemýšlel a možná někteří možná poznáte, no to není moc vidět, větší znalci umění poznají, že se jedná o jeden z obrazů Leonarda da Vinciho a on na několika obrazech zachycuje právě osobu Jana Křtitele. Chtěl bych se dneska podívat na život a osobu Jana Křtitele a můžeme se podívat do Božího slova. Takže bratři a sestry, milí přátelé, otevřeme si Lukášovo evangelium v první kapitola a budu číst od 5. verše. Za dnů judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abiova. Měl manželku z dcer Aaronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Ještě od 57. verše. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. A 80. verš. Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. Ještě přečtu rovnou z Matouše, z 3. kapitoly, od 1. verše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a sadukejů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Pocuť. Chtěl bych, aby jsme si z toho dnešního slova zapamatovali tři takové aplikace pro náš život a tři je, myslím, takové možná doporučené maximum. Nechci vás, co si jsme schopni zapamatovat, ne, že bych vás nějak podceňoval, spíš mluvím o své vlastní zkušenosti. Jan Křtitel. kdo to vlastně byl. Dneska bychom řekli možná vymodlené dítě v úvozovkách. Byl to boží zázrak, protože Zachariáš s Alžbětou byli velice staří a neplodní. A četli jsme si, že ten anděl říkal, neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. To znamená, byly to vyslyšené Zachariášovi modlitby. Vytrvale se modlil, aby mohl mít syna. A to je hned ta první aplikace, co bych chtěl, aby jsme si zapamatovali, a která mě povzbudila, že opravdu modlitby mají význam. Zdánlivě nereálná věc, něco, co už možná okolí toho Zachariáše, možná rodina, určitě mu říkali, že vždyť to nemá cenu, vždyť máš neplodnou starou manželku. Ale ten Zachariáš, stařec v úvozovkách, stále věří, že věří Pánu Bohu a věří, že má tu moc, aby to dítě mohl mít. Holý nesmysl. Přesto se vytrvale modlil. Tak jsem přemýšlel, jak je to s námi, jestli opravdu se modlíme, i když si myslíme, že třeba tohle už nemá cenu. Někdy máme pocit, že to přece stejně už není možné. A nenechme se tak omezit tou svou vlastní představou, těmi lidskými limity, nějakou logikou, zdravým rozumem, protože víme, že Pán Bůh není omezený, jeho moc není žádným způsobem omezená, on nás slyší. A často, to je jedna věc, a často prožívám také to, že nejsem vytrvalý v té modlitbě, jako možná ten Zachariáš byl. A tady vždycky vzniká pro každého z nás ta otázka, opravdu stojím o to, když si třeba druhý den už na to nevzpomenu, opravdu mi na tom záleží. Takže ta první aplikace, co bych chtěl, to povzbuzení, aby jsme si zapamatovali, je modleme se. Buďme vytrvalí, protože Pán Bůh vyslýchá i zdánlivě z toho našeho pohledu nereálné prosby. Takže Jan Křtitel, narozené dítě, boží zázrak. Četli jsme si, že od mládí byl naplněn Duchem Svatým. Byl to předchůdce Pána Ježíše, Mesiáše. Proč vlastně musel přijít? Aby byl boží plán naplněn. Aby bylo naplněno proroctví Izajáše, jak jsme četli, hlas volajícího na poušti. Ten, který předchází Pána Ježíše. A víme, že ten Jan byl od vlastně toho úplného miminka byl naplněn Duchem Svatým a on přijal to, ten svůj úkol, to prorocké povolání a žil na té poušti. To příjmení křtitel je od slova křest, což v originále je baptisma, což je ponoření, takže byl to vlastně křtil vodou ponořením. Byl to taky kazatel, lidi si přicházeli poslechnout jeho slova a vyzýval, jak jsme si v tomhle místě četli, vyzýval k pokání, k tomu novému začátku, k tomu, aby lidi se obrátili. A to obrat myšlení, chování, rozhodování. Nemusí to znamenat jenom přestaň něco dělat a dělej něco jinak, ale v tom pohledu toho izraelského národa to také mohlo znamenat navrať se k tomu původnímu, jakoby návrat národa zpátky k Hospodinu. Budu pokračovat v tom příběhu. Lukáš, 3. kapitola, 15. 16. verš. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl. Já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ještě přeskočím k Janovi do 3. kapitoly. 28. až 30. verš. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem mesiáš, hovoří Jan Křtitel, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A také má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit. A 36. verš. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. Vidíme, že celý ten lid chodil za Janem, vyznával svoje hříchy, nechával se křtít ponořením a oni poslouchali to jeho kázání a začali přemýšlet o tom, jestli opravdu ten Jan není třeba mesiáš. A Jan jasně vyvrací a připravuje lidi na někoho, kdo přijde. Na někoho mnohem mocnějšího, silnějšího. Jak jsme si četli, nemůže ani rozvázat ty řemínky na botech. Dneska bychom řekli, že Jan říká těm lidem, že mu nesahá ani po kotníky. Přijde někdo větší než jsem já, říká Jan Křtitel. Byl naplněný pokorou. On přesně věděl, jaký je jeho úkol. Jasně vyvrátil ty myšlenky lidí. On musí růst, já však se menšit. Takže úžasné pokorné vyznání. Z toho lidského pohledu měl Jan možná možnost si užívat tu slávu nebo obdiv těch lidí kolem, když za ním chodili z takové dálky, šli si ho poslechnout, šli mu vyznávat svoje chyby a museli urazit velký kus cesty, když si představíme, kde je Jordán, aby ho viděli. Taková pozornost člověku velmi lehce se může zalíbit, ale Jan takový nebyl. A to je ta druhá věc, co bych chtěl, abychom si zapamatovali z toho. On musí růst, já se menšit. Věřím tomu, že tohle má platit i pro nás ve všech oblastech našeho života. V osobním životě, ve službě, v práci, v našem mluvení, chování, v tom, co děláme. Protože Pán Ježíš je vztah s ním a víra v něj je to hlavní, co máme. Odpovídá tomu náš život? Často ne. Je to takový každodenní boj, kdy opravdu to naše ego, ta naše vlastní sebejistota, touha po nějakém obdivu, úspěchu, naše třeba vychloubání, člověku to dělá dobře, každému to člověku dělá dobře. A každý křesťan si určitě uvědomuje, jak snadno tyhle chyby, tyhle touhy mohou odsunout Pána Ježíše nebo minimalizovat to působení Ducha Svatého v našem životě. Žádné ovoce. Takže ta druhá myšlenka, on musí růst, já se menšit. Takové vybídnutí, žijeme tak každý den ve všech oblastech našeho života. A v téhle situaci přichází Pán Ježíš za Janem Křtitelem. Matouš, 3. kapitola, od 13. verše. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych mohl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť jak to, tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Skočím do Janova evangelia. Jan, 1. kapitola, 29. verš. Hle, slova Jana Křtitele. Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A v 34. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je boží syn. Jan vnímal tu absurditu, že by on měl křtít Ježíše. Toho nejsem hoden. A zároveň dosvědčuje, že Pán Ježíš a ukazuje lidem, že Pán Ježíš je opravdu syn Boží, ten čistý, ten nevinný beránek, který zaplatil za naše chyby, naše selhání, za naši nevěrnost nás všech. A dnes si to spolu máme tu možnost připomínat při té památce, že sami ze sebe nejsme schopni se zachránit, žít nějaký dokonalý život. Jedině díky Ježíši a víře v něho můžeme být zachráněni před Božím soudem. Poslední místo z Matouše z 11. kapitoly. Matouš 11 od 7. verše. Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli vidět proroka? Ano, pravím vám, že víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Osmnáctý až devatenáctý verš. Přišel Jan, nejedl a nepil. A říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Jedl kobylky a med. V těch očích těch mnohých lidí a především farizejů musel Jan působit jako nějaký úplný podivín, blázen. Jakoby nikdo nebyl dost dobrý. Nic nebylo podle jejich představ. Jejich představa o těch duchovních, božích lidech byla jiná, naprosto odlišná. Četli jsme, Jan Křtitel téměř nejedl a vůbec nepil víno. Říkali, ten je posedlý šílenec. Pán Ježíš ten hodoval s hříšníky. Z jejich pohledu byl to milovník hodů a pitek, přítel těch největších zlodějů a hříšníků. Takže to je ta poslední třetí myšlenka, kdy někdy jsem přemýšlel o tom, jestli taky nemáme třeba falešné představy a očekávání, kdy stejně jako ti farizejové, někdy jim nebylo nic dost dobré. Nikdo jim nebyl dost dobrý. Možná jenom oni sami. Kdy není to podle našich představ. Není nám to dost dobré. Taková ta věčná nespokojenost, kolik rozhovorů vedou lidé o tom, že jim něco chybí dnes. Že nemají to a tamto. Jak hrozně náročné a těžké to mají ve svém životě. Jak se nadřou, stěžují si, reptají, naříkají, závidí druhým. Kolik trápení tady tahle oblast života přináší. Jsem přemýšlel, nejsem někdy taky takový, když se něco děje trošku jinak v našem životě, než jsme si sami představili, než jsme si sami namysleli. Vždyť nám by se líbilo to a to. Buďme Pánu Bohu vděční. Určitě máme být za co. A všichni, jak tu sedíme, stojíme, tak žijeme v naprostém blahobytu ve srovnání s tím zbytkem světa. Není to samozřejmost. Buďme Pánu Bohu vděční za to, co máme. Takže zhrnu ty tři myšlenky. První, modleme se, buďme vytrvalí, protože Pán Bůh vyslýchá i zdánlivě ty nereálné prosby. Druhá, Ježíš musí růst. On musí růst, my, to naše ego, ty naše touhy by se měly zmenšovat a měli bychom tak žít každý den ve všech oblastech našeho života. A třetí, buďme Pánu Bohu vděční za to, co máme. Amen.